Саламатсызбы, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арнап эскерүү баяндарды сунуш кылабыз. Тарыхта 1939 жылы башталган экинчи дүйнөлүк согуштун алкагындагы улуу атамекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанганы, алардын ичинен миңге чукул аял болгону маалым. 160 миңден ашуун жоокер набыт кеткен. Оорукта калган кыргызстандыктар фронтко өз ыктыяры менен жөнөткөн каражаттардын эсеби ушул күнгө чейин толук такталып бүтө элек. Буга чейин берилген маалыматтарда кыргыз жергесинен 2 миллион рубльден көп каражат, жүздөгөн вагон азык түлүк, жылуу кийимдер жөнөтүлгөнү айтылып жүрөт. Согуш 1945 жылы аяктаган 9 май жеңиш майрамы катары белгиленип келүүдө. Улуу жеңиш күнүн быйыл Нарын облусу боюнча 12 гана ардагер тосуп алды. Алар облустан согушка кеткен 19 миңге жакын жоокердин арасынан тирүү кайтып келип, тынчтык күндө өмүр сүрүшүүдө. Алардын бири Асек Усубалиевке кабарчыбыз Мирлан Кадыров жолугуп кабар алды.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
Советтик даңазалуу диктор Левитандын 9 май күнкү улуу жеңиш тууралуу бул жарыясын андан арындык жаш жоокер Асек Усубалиев Харьковта госпиталда жатып уккан экен. Ошол кездеги кубанычы азыр да күнү бүгүнкүдөй эсинде.
Кирип кетти. Анын аркасынан биз кирип. Ошондо сизге айткам. Мы сам себе идем на смерть, сам себе идем. То есть, ты боишься смерти? Оставайся. Давайте, давайте, давайте вперед. Заражение кричать. А когда идти, я 10 метров часов, а кто с ногой, мне тоже отходит. Великто не толпаемо, скинька врагом-то.
Чоң атама куандым, көп майрамга каманган, көп күрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган.
Андан бери туура 75 жыл өттү. Согуш ардагери Асек Усубалиев ушул тапта 95 жашка келип, тынч жашоодо бакыбат карылыкты өткөрүп жатат.
Аяла тимчик болоюн, саяга байып болоюн. Чоң атам өзү ойлуса, өзүм доктор болоюн.
Согушка 17 жашында аттанган Асек Усубалиев 1-чи Белоруссия фронтунда кызмат өтөп, Белоруссия, Украина, Польша аймактарын бошотууга катышкан. Артка жол жок деген уран менен алдыга жылган жоокерлердин катарынан нарындык жоокерди колу бутуна Харьковта тийген пулеметтин огу токтотуп калыптыр.
3 жолу жаратам. 2 жолу жеңил, 3-чү оор болду. Алгача Вазван алып немишин чегеси өзүндө согуша басабыз. 1 күндө 2 траншеяда алат деген ал чанды болот. Өзүңө жок көптүн кыйындыгын. Азанан токойдун кубурлатабыз жетпей. Мындай ишинге келип атат. Жөнсө арзан токой. Биз мәлелерді осы өлге тоқты өтті. Анбей команды үші айтты. Давайте немісі не дадим окопатьта. Окопатьта не дадим ұштурмам өзіем деді.
Асек Усубалиев аман калганыма шүгүр дейт. Бирок фашисттик баскынчыларга каршы чогуу аттанган далай мекендештеринен, жердештеринен айрылып калгандыгына, Берлинге чейин жетип, Рейхстагка туус саюуга катышпай калгандыгына өкүнөт. Улуу атамекендик согуштагы эрдиктери үчүн алган каармандыгы үчүн медалы баштаган сыйлыктарына кээде машырланып, мактанып калат.
45-чи жылы Сталин колуна калтырып койду өзүмдү. 50-чи жылы чейин 25-чи жылкыны Асаят Чабдасын өзет төттішілі өзет бізесе дейг өт. Делет астанавілене наразны қадайсыва деді.
Асек ата согушка 1943 жылы аттанган кезде айылда сүйлөшкөн кызы калган экен.
Атасы почтальон болчу. Калкыпта. Сумкасы арасы менен окулун жайган сумкасындагы кат кезишти. Анда мындай көп курсак жок, андай санда. Кебенейли сумканы өкөбүз көтөрөбүз. Каттар атабыз, кезиштер атабыз. Биз сүйлөшүп жүрдүм. Эненеси жок бул. Мени кантип айтам, мени үйлөнтүп кой деп айтам да. Кызыкөй сүйлөштүк, анан энесин айтыпты. Сесе энеси айтыпты, макул болсо басмайап коелу, эки үйдүн ортосунда багып алабыз деп энеси айтыпты. Мен энем начар жок дейт, макул болбой. Анан кетип калдым да.
Күттүп турбадыңыз 7 жыл сизди.
Күттү беле. Ол 7 жылдын күтөт. Жети. Мы сайда жолук ийгени кандай болчу? Сүйгөн жигине жолук чекесине сайып, атын жасып. Эмнечи? Ошонсун сактап жүрөм.
Азыр Ардеген Нарын районунун кеңеш айылында уул келинин колунда турат. Башынан бекер отура албаган Асек атанын азырда баскан турганытын акылы тунок койдон экен. Мал жанга карлашып, жеңил желп иштерди өзү бүтүрүп коет.
Ооба, биздин үй бүлөнүн эң маанилүү күнү ушу 9-май. Атам өзү 9-май деп тетиги эле февральда 23-февраль болуп калат эмеспи? Ошондон баштап эле күтүп баштайт да. Мына 23-февраль келет, эми Кудай буюрса 9-май келет деп аябай ошого даярданат. Анан быйыл дагы ошо 23-февральга карата больницага жатып, быйыл деген эмеге бармак да. Москвага парадка бармак. Анан эми кырдаалга байланыштуу ушундай болуп калды. Анан бир сыйра тиги капремонттон өтөйүн деп больницага жатып чыкпады, дарыланып. Жакшы эми азыр ден соолугу жакшы, баскан тургантын.
Асек ата жаштыгын ыр жазуу менен өткөргөн. Турмуш, согуш тууралуу жазган ыр дептерин сактап жүрөт. Бир чети карлыктан, экинчи жагынан көзүнүн курчтугу кеткендиктен жазган ырларын окуп бере алган жок.
Жақсы болсаң алған жарым, алсаға ғанас көріп келдім бағым. Әй келіп ұзданың әдәм, әй. Сейетті басы өлкен қыз басыным.
Улуу атамекендик согуштун ардагери 95 жашка келген кадырлуу карыянын азыр 23 небереси, 50 жакын чөбөрөсү жана кыбыралары бар. Ал ар дайым өзү көргөн согуш аламатын балдарым, неберелерим, эл журтум көрбөсүн деп тиленет. Ирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Согуштун ардагери маркум Абдулла Каримовду Жалал абадтын Нуокен районундагы улуу муундун дээрлик баары жакшы билишет. Мыкты мамлекеттик кызматкер жана үлгүлүү ата, жубайына мээримдүү жолдош катары ардак такталардан түшпөй келген Каримовду уул кыздары Азаттык радиосу аркылуу эскерип, көзөтүү кезинде өзүнө айта албаган сөздөрүн айтышты.
Очень хорошим папой.
Ал эң мыкты ата болчу деп кеп баштады кызы. Бишкектеги мектептердин биринде эмгектенген Жылдыз Абдуллаева.
Он был ветеран. Он все время, как говорится,
ал ардагер катары өмүрүнүн аягына чейин түрдүү жыйындарга, жолугушууларга катышып келди. Мамлекеттин кызматын жан дили менен аткарып, үлгү көрсөттү. Атасын мактап жатат дебегиле, бирок чынында ал кишидей кызматкер жөнүндө азыркы заманда кыялдануу гана мүмкүн.
Только помечтать надо.
Абдулла Каримов фронттон келгенден соң үйлөнүп, жубайы Миновархан эне менен 12 баланы тарбиялашты. Баарын үйлүү жайлуу, жогорку билимдүү кылышты. Абдулла атаны нокендиктер улуттар аралык ынтымакты жана билимдин адам өмүрүндөгү ролун балдарына жана жакындарына терең сиңирген инсан катары билишчү. Эмгеги жана үй бүлөдөгү ролу жөнүндө бир аздан соң кеп кылабыз. Азыр кыскача таржымалын айтып берели. Абдулла Каримов 1925 жылдын 5 сентябрында төрөлгөн. Нокендеги азыркы сакалды айылында өсүп, ошол учурда мектепти мыкты аяктаган. Экинчи дүйнөлүк согуш башталганда Балакатка жети элек болчу. Колхоздо эсепчи, бригадир, мектепте мугалим болуп иштеп жүрүп, жашы 18 толгондо өз калоосу менен фронтко аттанган. Перзенттеринин эскерүүлөрүнө караганда фашисттер менен салгылашып, андан ары Литваны жана Түштүк Пруссияны бошотууга катышкан. Ошол кездеги Кёнигсберг азыркы Калининградтагы согуш талаасын кечкен. Украинада кагылыштарда жарадар болуп, госпиталда жаткан. 1945 жылдын жайында Жапон согушуна да катышып жарадар болгон. Жаратынан улам үйгө кайткан. Армия жетекчилиги колуна талон карматкан. Ал кагыз менен үйгө жеткиче ашканалардан акысыз тамак жесе болор эле. Денесинде октун чачырандылары өмүрүнүн аягына чейин калган. Каримовдун эмгегин баалаган орден, медаль жана ардак грамоталар жана башка бир таңгак документти жубайы жана балдары ардактап сактап жүрүшөт. Эми ал кишинин балдарынын эскерүүлөрүн угалы. Биз көбүрөөк маалыматты кызы Жылдыз Абдуллаевадан алдык.
Я помню его как человека.
Мен атамды адегенде мээримдүү, тартипти бекем сактаган киши катар эсептейм. Коммунист болгондуктан СССР учурундагы эрежелерди бузбаганга аракет кылчу. Ал кезде да жең ичинен иш бүтүрүү, өз көмөчүнө гүл тартуу сыяктуу аракеттер болгон. Бирок менин атамды таанагандар кыңыр ишке кол урбаган адам катары сыпатташчу. Абдулла өзү да жебейт, бирөөгө да жедирбейт деп мүнөздөгөндөрдү көп уккам. Атамдын чынчылдыгы, мекенчилдиги менен дайыма сыймыктанчубуз.
Наш папа очень честный человек.
Абдулла Каримов согуштан кийин ошол кездеги Ленин, азыркы Нукен районуна караштуу Шайдан айылындагы мектепте директор. Ленин жолу колхозунда парторг болуп иштеген. Ташкенттеги жогорку партиялык мектепте 4 жыл билим алып келген. Андан соң коммунизм колхозунун парторгу болуп узак жыл эмгектенген.
Еще он хотел, чтобы мы все хорошо учились.
Атам биздин баарыбызды жакшы окутууга аракет кылган. Ийгиликтин жолу билимде экенин жакшы түшүнчү. Өзү да тынбай окуп жаңылыктардан кабардар болуп турчу. Көп сүйлөчү эмес. Мектепте химия, биология, физика, математика сабактарынан балдарга билим берген. Үйгө кеч келер эле, жумушу аябай көп болсо да, бизге убакыт таап, кез-кезде географиядан кызыктуу суроолорду берчү. Атам көп сүйлөчү эмес, мамилеси менен тарбия берчү.
И биологию, и математику, и физику.
Дегени Жылдыз Абдуллаева ата жолун улап мугалимдик кесипти аркалап келатат. Бишкектеги номер 26 гимназияда окуу бөлүмүнүн башчысы, математика мугалими. Эми ардагерден тунуулу Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи, мамлекеттик кызматтын атлетчиги жана прокуратуранын ардактуу кызматкери Садык Абдуллаевди кепке тартабыз.
Биздин баарыбызды 12 баланын 5 уул 7 кызды баарыбызды бутубузга тургузду. Көпчүлүгүбүздү жогорку билимдүү кылды, окутту. Эртең менен эрте жетип, кечинде кеч келип, күндө гана балдарды берет экен да. Анан бир жолу шофер менен обедке келиптир да. Анда грузовой машина берген эле, грузовой машинанын условия кылып да. Анан шофер менен келсе эшиктин алдында арыкта суу агат эле. Арыкта агыр деле суу агат. Ошо арыкта бир 5-6 балдар сууга түшүп атыптыр. Анан үйгө кирип келатып балдарды көрүп, эй балдар, бар үйүңөргө барып, үйүңөргө барыңлар деп үйгө кирип кетип баратса арыктын арка сууга түшүп аткан балдардын баары дүйнөгө кирип кетти да. Өзүнүн балдарын баары. Шофер аны көрүп таң калган экен да. Ойбой деп.
Абдулла Каримовдун дээрлик баардык кыздары окутуучулук кесипти тандаган. Алардын алды пенсияга чыгып, айрымдары ишин улантууда. Уулдары юриспруденция, экономика, агро тармакта эмгектенишет. Заман талабына ылайык айрымдары жеке ишкерлик менен алектенүүдө. Алар Кыргызстандын түрдүү жерлеринде, Нарында, Бишкекте, Жалал-Абадта жана башка аймактарда орун очого алышкан. Башында айтканыбыздай, Абдулла ата улуттар аралык ымаланы бекемдөөгө үлгү көрсөткөн инсандардын бири катары да белгилүү. Жылдыз Абдуллаева муну үйдөгү төмөкү мисал менен түшүндүрүп берет.
Папа говорил на кыргызча,
атам кыргызча, апам өзбекче сүйлөшчү. Тилге байланыштуу маселе жаралган эмес. Биз эки тилди тең бирдей үйрөнүп чоңойдук. Мектепте орусча окудук. Көп тилде сүйлөй билүү бизге өмүр бою пайдасын гана берип келатат. Бул деле ата-энебиздин көрөгөчтүгү. Атам эч качан бизди катуу урушкан эмес. Эгер ката кетирсек, бир көз карашы жетиштүү болчу. Ошол бир көз караш миң жазадан да таасирлүү эле.
Получается, что нам это очень помогло в нашей жизни.
Ушул жерден сөздү ардыгердин уулу Садык Абдуллаев улантып, атасынын дагы бир сапатына токтолду.
Аялга мамилеси сыйлайт эле, апам эл менен тең болсун, баасы чоң эм партор кушедики чоң кызматта, анан чоң кызматта болуп башка элдерди өзүнө тең жүрбөсүн деп апамды дагы сен дагы иште деп үйгө баягы бакчаларга бакчаларда оокат жасап жаш балдарга оокат жасаганды ошо апама жүктөп үйдөн атала кылып аталаны баягы бакчаларга жеткиздире берет. Анан обязательно баягы курт багат эле жээт курту.
Абдулла Каримов 2006 жылдын 30 декабрында 81 жашында дүйнө салган. Жубайы Миноварханы эне азыр Сакалдыдагы эң улуу тургундардын бири. Жылдыз Абдуллаева атасынын кеп кеңеши менен балдардын баары кара жумушка да көнүп, чоңоюшканын кошумчалады. Колхоздун таласында эмгектенип, тиричиликке бышканын көзүнө жаш алып эстеди.
У нас всегда было, как говорится, корова. У нас была всегда, и поэтому мама все время доила корову.
Үйүбүздө дайыма сан уй болчу. Атам күнүгө эртең менен жаңысы алган сүт ичип жүргөнүн эстейм. Жумуштан кеч келчү деп эдим бе? Апам дайыма бышырган тамагынан алгач атама бир идишке салып коёр эле. Түндө келгенде дасторкон жайып тамагын берчүбүз. Ал эч качан тамактагы этти өзү жеген эмес, бизге бөлүп берчү.
Он всем нам раздавал мясо, а он сам ел без мяса. Он был очень сдержанный. Поэтому мы друг друга, как сейчас принято говорить.
Атам мейримдүү. Ошол эле учурда сүрдүү болгондуктан ага мен сизди жакшы көрөм деп бетине айта алган эмесмин. Эгер азыр жанымда болсо, ата, мен сени аябай жакшы көрөм, сыймыктанам деп айтар элем. Мен колумдан келишинче атама окшогонго аракет кылам.
Вот это хотела бы сказать. Я горжусь тобой, папа. Я очень любила тебя и стараюсь быть как ты.
Азырда кан майданга кеткен туугандарынын дайынын таппай издеп жүргөндөр арбын. Маселен, 17 жашында ат башыдан согушка аттанган Кудайберген Кыдыралиевдин Польшада фашисттердин концлагеринде курман болгону тууралуу маалымат жакында гана белгилүү болду. Кудайберген Кыдыралиев кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин атасынын бир тууганы. Украин фронтунда согушуп, 1943 жылы туткунга түшкөн Кыдыралиев тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кудайберген Кыдыралиев дагы бир аты Ормо 1942 жылы 10 октябрда ат башыдагы аскер комиссариатынан согушка чакырылган. Ага чакыруу апасы экөө талаада иштеп жүргөн жеринен келип 17-ге жаңы гана чыкканда согушка аттанган. Жаңыдан белгилүү болгон маалыматтар боюнча ал 2-чи Украин фронтунда согушуп жүрүп 1943 жылдын 14 декабрында Кировоград шаарында немистердин колуна туткунга түшкөн. Ошондон кийин дайынсыз кетип айылда калган жалгыз апасына кат да кара кагаз да келбей калат.
78 жылдан кийин дайынсыз болуп турат. Бир кызыгы ушунча жыл дайынсыз кеткен адамдын дайыны билингенде жаман каларда жакшы каларга айланып кетет экен. Мен эжелериме сүйүнчүледим да, анын бир туугандары эки эжем бар,
деди кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев. Кудайберген Кыдырлиев үй бүлөдө 2 бир тууган болгон. Анын агасы Дүйшө Кыдырлиев да согушка барып келген. Дүйшө Кыдырлиевтин уулу Шайлубек Дүйшеев. 17 жаштагы уулу Кудайберген Кыдырлиевди согушка жөнөткөн Канымгүл Жанузакова баласын өлөр өлгөнчө күтүп жүрүп кайтыш болгон. Дайынсыз кеткен уулунан кат кабар келбей, тирүү деп күтүп мына быйыл күзүндө келет деп атайын козу баккан күндөрү да болгон экен. Чоң апасынын колунда чоңойгон акын Шайлубек Дүйшеев апасы Канымгүл уулун кантип күтүп зарлап жүрүп өткөнүн өзүнүн агындылар китебинде да жазган.
Жанагы менин агындылар дегенде ормонун ташы деген бар. Ошондо баягы энем мени тезек терген эскип чыкканда ошол барган деле бир ар бир айдан эле жерди иштей берчү да көрсө ошо таш иштеп жүрүптүр да. Балам күрмөсүн чечип ташка жаздай бой бош жерге жата калчу эле эми ошо ташты эстеп ташты эстеген сайын баласын эстеп эле айта берчү орман ушул жерде жүргөндө кабар келген согушка келген экен да анан согушка алып кеткен бирок кийин айтчу эле ошол согушка кете турган жашта эмес эле бул жашын чоңойтуп эле бул кишинин атасынын аты Кыдыралы да Кыдыралиев Кудай берген ормо деп эркелеткен аты айылда дагы Кыдыралиев деген кишилер бар болчу ошонун баласы кетмеди анан кийин менин балам кетип калды ал жок болуп калды муну алып кетип калды деп эле ыйлай берчү энеси мени чоң энем да жана китебимдеги бул байкуш ошо ташты сылап эле ошо ташты сылаган сайын ошо баласынын маңдайынан сылап атканысы элестетип өмүрүн күтүп жүрүп өтүп кетти жүрү анан өтүп кеткенден кийин издеген деле киши болгон жок деди мында мен жаш элем
Канымгүл Жанузакова уулум тирүү кара кагаз келген жок деп согуш аяктагандан кийин 17 жыл күтүп жүрүп 1962 жылы каза болгон 78 жылдан кийин дарегине жеткен кара кагаз согушка кеткен бойдон дайыны чыкпай калган Кудайберген Кыдыралиевдин 78 жылдан кийин кайда качан көмүлгөндүгү тууралуу жакында билинип отурат. Бул тууралуу маалыматтарды Атбашы районунун Ача Кайыңды айылынын тургуну Улан Сатиев өзүнүн чоң атасынын бир туугандарынын дайынын издеп жатып таап алган. Андагы маалыматтар боюнча Кудайберген Кыдыралиев 1942 жылы 10 октябрда согушка кетип согушуп жүрүп 1943 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград шаарында туткунга түшкөнү. Туткунда жүрүп 1944 жылдын 1 июнда каза болгону жазылган.
Тилинге түшкөн жерин ошол каза болгондо атайын эле карточка ачкан экен немистерчи. Ал жерге ошо кайсы күнү тилинге түшкөнү 43 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград деген шаарында бул киши туткундалган экен да ошол жерденчи. Анан 44 жылдын 1-июнунда ошо каза болуптур. Ошол каза болгон күнүнөн бери ал жерге кыргыз деп жазыптыр. Тяншан кыргыз СССР Тяншанская область Атбашы району анан село Ойперскен деп жазыптыр да. Атасынын атына жазыптыр немистерчи. Немистер ошо атасы Жанзаков Кадралы деп жазыптыр да ал жерде. Сүрөтү гана жок экен, отпечатка пальцаларынан көрүп алыптыр аларды.
Улан Сатиев Кудайберген Кыдыралиевдин кайсы согушта согушканы тууралуу да маалыматты издеп тапкан.
43 жылы ошол жана Кировоградтан туткунга түшкөн экен. Бул киши 2-нчи украиналык фронтто кызмат кылууну сунуш эткен экен ошол жерде. Ошо биз аны ошол 43 жылы Кировоградда кайсы войска болгонун карасак, ошо 2-нчи украиналык фронт деген ошол декабрдын 20-сына чейин бул колко солку болуп баягы бизде биздикилер атака атышып бизде немистер эметип атам 20 декабрдан баштап ошо биздикилер решающий атака атышкан экен да ошо тарыхта ошондо жазылып калыптыр да ошондон баштап анан ошо нары сүрө баштаган экен ошол моментинде бул киши кандайдыр себептер менен ушу кылинге түшүп калган экен да
акын Шайлубек Дүйшеевдин билдиришинче Кудайберген Кыдыралиев согушта дайынсыз жоголу деген кара кагаз жөнөтүлгөн болушу мүмкүн бирок ал кагаз апасына жетпей калган экен
бул дайынсыз жоголду деген кагаз эмесинде жүрөт кагазында документинде жиберилди деп бирок андай кагаз келгенин эч ким уюшупкан эмеспиз ошол бойдон дайынсыз жоголду деп эле дайынын таппай аны менен бир тууган эки эле жем бар эми бул жаш бала бойдон кеткен да кайдан мындан эч тукумда калган жок эчтеке кылган жок ат башынан военкоматында атбашынын аскер комиссариаты жазган документинде 1923 жыл деп турат. Ачындыгында 23 жыл эмес, 1923 жыл деген менин атам болсан агасы. Ада согушка барып келген киши да. Мен андан бир жерде немистердин жазганда 1925 деп жүрөт бир документте. Андан соң ойлодум, чыныгы жашы 25 болсо керек. 22 жаш кичүү болсо керек деп.
Документтерде жазылган маалыматтарга караганда Кудайберген Кыдыралиев 1944 жылы июнь айында Польшанын аймагындагы 319 деп аталган концлагерде туткунда жүргөн жеринде каза болгон.
Экинчи дүйнөлүк согушка өз каалоосу менен барган соң эрдик көрсөтүп жүрүп туткунга түшүп калган Турманбет Эргешбаевдин ырлары китеп болуп чыкты. Табиятынан ыржандуу ардыгер майданда көргөн азап тозокторун жакындарына туулган жерине болгон кусалыгын кагазга түшүргөн экен. 10 жылдан кийин мекенине кайтып акталганы менен туткун деген сөзгө өмүр бою басынып жүрүп көзөткөн. Ардыгердин туугандары анын Орусияда калган уулу Петр Бекти издеп келишүүдө. Алам кезген адамдын тагдыры тууралуу Нуржан Токтоназарованын баяны.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майданда туткунга түшүп 10 жылдан соң мекенине кайтып келген Турманбет Эргешбаевдин китеби анын көз өткөндөн 30 жылдан кийин жарык көрдү. Китепке ардыгердин согуш кезде көргөн азап тозоктору, жакындарына эл жерге болгон кусалык, сүйүү тууралуу ырларынан тышкары сатиралык чыгармалары, согуштан жазган каттары да кирди. Жазуучулар союзунун мүчөсү Алымжан Молорбаев маркумдун калеминин курчтугун баалап, тууган туушкандарына китепти чыгарууга кол кабыш кылганын айтты.
Бул жакта ырларды да жазып отурам. Ар кандай көркөм китептерди окуп атам деп дагы жазган каттары бар.
Турманбет Эргешбаев мугалим болгон үчүн согушка чакырылбай тургандардын тизмесине киргенине карабастан өзү суранып жатып 1943 жылы 21 жашында майданга аттанган. Урушта генерал-маршал Константин Рокоссовский жетектеген Украина Беларусь фронтуна кирип, беш жолу кандуу салгылаштарга катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 ирет Кызыл Жылдыз ордени жана 3-чү даражадагы Даңк ордени менен сыйданган. Ушундай салгылаштардын биринде туткунга түшүп калып, нечендеген оор сыноолорду баштан кечирген. Кызы канчайымдын эсинде атасы анчейин ачыла бербеген түнт киши катары калган.
Оор басырыктуу киши болгонго. Эч бирөөгө мындай катуу сүйлөгөн эмес. Бирөө менен урушкан эмес. Токтоо болгон да, аябай эле токтоо болгон.
Маркум туткунга түшкөндөн кийин баспаган жери, көрбөгөн азабы, кылбаган иши калбаганын айтып, андай азапты эч кимдин башына салбасын дечү экен. Кийинчерээк жолдош экөө туткундан качып чыгып, америкалык союздаштардын колуна өткөн. Ошол бойдон 2 жыл АКШда жүрүп, кийинчерээк Тынч океан аркылуу Ракы чыгыштагы Артём шаарына келген. Туткунга түшкөнсүң, тынчысың деген катуу текшерүүгө кабылып, 8 жылдай ушул калаада жашап акталып чыккан. Ошол кезде орус улутундагы кызга үйлөнүп, андан уул таап, атын Петр Бек деп койгон экен. Ардагердин карындашы Алпайым Эргешбаева ал тууганынын дайын дарегин издештирип жүрөт.
Ушул Турманбет агамдын ошол чыгышта калган баласын таап алсак абдан жакшы болот эле, бир туугандуу болуп калат элек, агабыз болот эле деген көкүрөгүмдө чоң үмүт бар.
Туугандары Петр Бекти интернет аркылуу издеп, бирок мындай ысымдагы кишини таап алышкан эмес. Көр тирилик менен каражаттын айынан ыраакы чыгышка барып издөө ниеттери азырынча ишке аша элек. Аалам кезип баштан өткөргөн кыйын кезеңдерин ырга айланткан Турманбет Эргешбаев келиндеринин эсинде дагы мыкты кайната катары калган экен. Колундагы келини Сайрагүл
дайыма суу идиштерди дайыма толтуруп турчу. Айыл дагы мындай эркек суу көтөргөн мындай жакшы кабыл алышпайт да. Бирок кайнатам ошол ыраакы чыгыштарда жүрүп ошол западдын культурасын алып ошолорду көрүп келген үчүн ошондой мамиле кылчу экен деп азыр талдайм да.
Турманбет Эргешбаев туткундагы азап тозокторунун таасиринен 65 жашында дүйнөдөн өткөн. Анын китебине чыгармаларынын көбү жок болуп кеткендиктен кирбей калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган берүүнү уктуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Алгач сергек жашоо түрмөгүнө касыз, бул ирет булганы чабанын адамдын мээсине тийгизген таасири жөнүндө айтып беребиз. Андан соң биз жана дин түрмөгүндө исламдагы аялдардын укугун талкуулайбыз. Булганы чабадан улам адамдын мээси иштебей, дем алуу органдары бузулууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кир абанын адамдын саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Түрмөктү Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жакынкы келечекте кылмыштын бетин ачууда тергөөчүлөр кылмышкер жашаган жердеги абанын канчалык даражада булганганын да изилдеген калды. Бул албетте илимий фантастикалык чармадагыдай угулушу мүмкүн. Бирок булганы чабадан улам адам кылмышка көп барып, студенттердин билим деңгээли түшүп, ашыкча салмактуулар көбөйөрүн алдыда медициналык жаңылыктардан кийин илимий негизде айтып беребиз. Лондондагы патшалык колледждин окумуштуулары кичинекей кезинде мээримге ата энесинин көңүл буруусуна тойбогон балдардын мээси өспөй калаарын аныкташты. Илимпоздор балдар үйүндөгү жетим наристелер менен ошол эле балдар үйлөрүнөн үй бүлөлөр багып алган балдардын мээсин салыштырышкан. Томолой жетим чоңойгон балдардын мээси башкаларга салыштырмалуу 8.6% кичине болгон. Ата энеси мээрим көрсөтпөгөн, көңүл бурбаган балдарда да дал ушундай проблема байкалды. Айрыкча аутизм, акыл оорулары бар наристелерди ата энеси мээримге бөлөбөй өтүүсү таптакыр ишке ашпай калган. Румынияда залалдуу шишик менен ооруган бейтап аял операция маалында чыккан өрттөн каза тапты. Хирургтар спирт менен оорууну тазалап, светке кошулган бычак менен кесерде өрт чыгып, 66 жаштагы бейтап операция үстөлүндө өрттөнүп кетти. Окуя Бухаресттеги Флориска ооруканасында болгонун BBC маалымдайт. Бейтаптын денесинин 40% күйүп калган. Ал комада бир жума жаткандан кийин жан берди. Доктурларга карата кылмыш иши ачылды. Румыния Евробиримдиктеги саламаттык сактоо системасы эң начар өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Өлкөдө медициналык кызматкерлер жетишпейт. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бүгүн булганы чабанын адамдын психикалык, неврологиялык жана жалпы саламаттыгына тийгизген таасири боюнча жаңы илимий тыянактарды сизге сунуштап жатабыз. Лондондогу экономикалык жогорку мектептин окумуштуусу Софи Росс 2011 жылдан бери булганы чабанын адамдын акыл саламаттыгына тийгизген таасирин иликтеп келет. Ал студенттерге тажрыйба жүргүзүп, аба өтө булганган күндөрдөгү алардын окуудагы жетишкендиктери менен таза маалдагы ийгиликтерин салыштырган. Маселен, аба аябай булганыч күндөрү сынактарга кирген студенттердин сынак жыйынтыгы начар чыккан. Бул тажрыйбанын чынбышыгын такташ үчүн Сефирос 5 жылдык аралык менен аны улам кайталап, акыры булганы чаба билим алган окуучу студенттердин акыл жөндөмүн түшүрөрүн анык далилдеди. Бишкектин абасы булганып, андагы уулуу заттардын өлчөмү боюнча дүйнөдө биринчи орунга улам-улам чыгып жаткан маалда балким бизге да ушундай иликтөөлөр зарылбы деген суроо жаралат. Азырынча кыргызстандык психиатр, неврологтор булганы чабанын окуучулар менен студенттердин акыл саламаттыгына тийгизген таасирин изилдеп байкай элек. Ошентсе да, жалпы психикалык абалга оор залакасын берип жатканын таанышпайт. Республикалык психикалык саламаттык сактоо борборунун башкы дарыгери Куанычбек Эрмегалиев Бишкектин кир абасынан жабыр тарткандар тууралуу буларга токтолду.
Эми смог, конечно, влияет этет, там сен көп учурда көп кишинин маанайына таасир тийгизиши мүмкүн да, настроенияны ылдый түшүрүп, кишинин эмесин маанайын эле ылдый түшүрүшү мүмкүн да. Андан башка дагы бул өпкөгө да таасири көп да. Жанагы аба таза болбосо, таза кислород келбесе, кишиге кислород азыраак келет дагы адамдын баардык организмине таасири тийиши мүмкүн деп ойлойм да мен. Сөзсүз жанагы депрессия, маанай пастык, кишинин энергиясы азайып, ошондой таасир тийгизиши мүмкүн деп ойлойм мен.
Кир абага байланыштуу дагы бир изилдөөдө анын кылмыштуулукка тийгизген таасири каралды. 2018 жылы Британ баш калаасындагы 600 калктуу пункттагы кылмыштуулук рейтинги эсептелди. Анда кир аба кайсы райондо көп болсо адам өлтүрүү, уурулук, талаптоо, кишиге кол салуу сыяктуу кылмыштар да ошол аймактарда арбын катталган. Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуусу Джексон Лу баштаган топ АКШдагы 9000 шаарды изилдеген. Анда абасы кир чоң шаарларда зордуктоо, тоноо, машине уурдап качуу, кол салуу сыяктуу кылмыштардын деңгээли жогору чыккан. Түштүк Калифорния университетинин окумуштуусу Диана Юнан 982 адамды сурамжылап. Ала булганыч учурда, башкача айтканда, уулуу PM2.5 затынын көлөмү 30 эсеге көп болгон учурларды байкоого алган. 12 жылдык илимий тажрыйбанын негизинде аласы кир шаарларда кылмыштуулук адамдардын оройлугу ашыкча болорун аныктады. Мунун баарын окумуштуулар адамдын баш мээсине жетишерлик кычкылтек барбай калгандыктан акыл эси начарлап, кыжырданып, ачуусун башкалардан чыгарууга жасаган аракети менен түшүндүрүшөт. Медени психологиялык оор жагдайдын биологиялык өзгөчөлүгүн Джексон Лу адам дем алган абага көз каранды деп түшүндүрөт. Абадагы кир заттар жеке эле дем алуу органдарына кирип кычыштырып, ачыштырып тынбай, мээге кеткен кычкылтектин түзүмүн өзгөртүп жатат деген аныктаманы берди окумуштуу. Булганыч аба адамды кылмышка түртүп эле чектелбей, акыл эс саламаттыгын начарлатууда. 2019 жылдын март айында Лондондун патшалык коллежинин окумуштуусу Джоан Ньюбери уулуу заттары көп райондордо жашаган өспүрүмдөрдү байкоого алган. Алардын окуу жөндөмү начарлап, уйкусу бузулуп, түнкүсүн жаман түштөрдү көрөрү билинди. Ушундан улам профессор Ньюбери: «Биз мурда булганыч аба адамдын денесин, дем алуу органын гана жабыркатат деп жаңылышып жүрүппүз. Мындан ары кишинин неврологиялык саламаттыгы менен мээсине да терс таасир этерин көз жазымда калтырбашыбыз керек» деген билдирүү жасады. Урматтуу арман, биз бүгүн кир абанын кишинин акыл эс саламаттыгына тийгизген таасири боюнча илимий жаңы ачылыштарды сизге айтып берип жатабыз. Бул илимий жаңылыктардын баары BBC дүйнөлүк кызматынын Future аттуу каналында жарык көргөн. Кир абадан улам жылына 7 миллион киши ар түрдүү ооруларга чалдыгып көз жумууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму адамзатынын 2020 жылдагы эң чоң коркунучунун баш кысаунда да дал ушул булганыч аба турарын эскертүүдө. Дүйнөдө улам көбөйүп жаткан жугуштуу эмес оорулардын көбү да климаттагы оор кырдаалдан улам келип чыгып жаткан адистер айтып келишет. Машинеден, үйдүн морунан, тамекиден чыккан түтүндөгү майда уулуу заттар адамды ашыкча салмактуу болууга алып барат. Семиздик, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорулары келип чыгат. Кишинин курчап турган кир заттардан турган катмар анын ашыкча энергиянын чыгаруусуна бөгөт болот. Канаданын Онтария коомдук саламаттык борборунун окумуштуулары кир заттар кишинин өпкөсүндө эле айланбай, кан тамырлары, жүрөк, өпкө, боор, бөйрөк сыяктуу органдарында жабыркатарын аныктайт. Бишкекте иштеген пульмонолог-терапевт Алан Жакыпов Кыргызстандагы булганыч аба менен мамлекеттик деңгээлде күрөшпөсө болбой калды деген пикирде.
Бул адам баласына баардык системасына влияет этет да. Мисалы, бир норма бар да, кислородная концентрация в крови деген норма бар. Конечно, ушуларга да таасир этет, нервге да таасир этет, кан кылкоосуна да таасир этет. Мунун артынан баардык органдар страдать этет. Бул маселеге жакшылап караш керек. Өзү негизи муну жогорку деңгээлде жакшына кайгылып карап кадамдар жасаш керек деп негизи. Сахарный диабетке, сахарный диабет второго типа сөзсүз түрдө түрткү берет. Жанагы бул нерв системасы бул биринчи очередьте түрткү берет. Сорное голодание, жанагы гемоглобиндин бузулушу, гемоглобиндин көтөрүлүп кетиши, жанагы токсический продукты менен организм ууланышы, сонун баары тең бактыгүл бири бири менен байланыш болот аябай. Эми мисалыилер азыр бул бир жагын эле айтып атышат да, мындай кичине изилдеген кичинеде көрсөткүчтөрүн айтышып, а на самом деле бул өзү негизи организмге тийгизген таасири абдан чоң.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 10 адамдын 9 азыр кооптуу уулуу заттарга толгон аба менен дем алып жатат. Жеке эле шаарды каптаган түтүн эмес, үйдүн ичиндеги от жагуу, тамеки тартуудан да жабыркаган миллиондогон адамдар бар. Шаарларда жашаган элдин 80% булганыч абадан жабыр тартып турган чагы. Тилекке каршы көбүнчө орто кирешелүү жакыр катмардагы элдин саламаттыгы түтүнгө толгон абага ууланууда. Урматтуу арман, сиз бүгүн кир абанын адам саламаттыгына тийгизген таасири боюнча акыркы илимий изилдөөлөрдү уктуңуз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева чогулттум. Оорубаңыз.
Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет ислам дининдеги аялдын укуктарын сөз кылып, сөздөгү жана турмуштагы айырмачылыктар жөнүндө баяндайбыз. Ислам дининде аялдын укуктары чектелгени жана эркектердин үстөмдүгү эл аралык коомчулуктун, укук коргоочулардын жана жарандык активисттердин тынчсыздануусун жаратып келет. Ошол эле учурда дин аалымдары исламда аялга өзгөчө сый мамиле жасаларын, укуктары чектелүү эместигин эскертип, хадис баяндарды айтып турушат. Ага карабай көп учурда аялдын коомдогу орду дайыма экинчи планда калып, чечим чыгарууда таразанын ташы эркектерге ооп кетет. Бүгүн исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы ош кыйыштардын мисалында айтып беребиз.
Биз жана дин.
Эми баягы философия деген термин эмне экенин билбей туруп токтогул философиялык ырларды жазган сыяктуу эле, гендер деген термин өзү жаралып элек мезгилде аялдын укугун ислам дининде эң жакшы корго кылган деп айтууга негиз бар. Ушул аялдардын укугун баскарлаган
Нуркыз Кадырбекова, Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Мисалы, эң жөнөкөй эле аял турмушка чыгып жатканда анын калыңы, кыргызча калыңы ушу динде махыр деп берилет экен. Бул махыр аялдын өзүнүн каалабаган адамдан никесин сактоонун сонун жолу. Эгерде сен кандайдыр бир жигитке тийгиң келбей аткан болсо, анда өзүңдүн махырыңа аябай жогору баада айтып койсоң, аял ошону айткандан кийин төлөбөсө, ал жигит ошого мыйзамдуу күйөө болууга акысы жок. Ошол келишимди кабыл албас.
Бирок жашоодо андай болбой жатат. Нуркыз айым балким аялдарга тилектештик максатында гана сүйлөдүбү деп бир топ дин алымдарынын ушул жааттагы сөздөрүн, сабактарын талдап чыктык. Дини ишмер Абдышкүр Нарматов.
Мисалы, кереметтүү Куран Каримди карап чыга турган болсок, Курандын эч бир жеринде эркектер деген сүрө жок. Аллах Таала аялдарды сыйлап, Ниса сүрөсү, аялдар, бардык аялдардын укугуна байланыштуу аялдар жөнүндөгү сүрө. Ошондой эле Аллах Табарака ва Таала кереметтүү Куранда Марьям энебиздин аты менен аталган сүрө. Аял заты ким? Аял заты бул менин энем, аял заты менин өмүр жолдошум, аял заты менин эжем жана аял заты менин карындашым. Бирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда биз мусулманбыз деп исламдагы Аллах Табарака ва Таала аял затын укугун сыйлагандай биз сыйлай албай калдык.
Абдышкүр Нарматовдун бул кайрылуусун видео түрүндө Открытая линия уюму интернетке жайгаштырган. Бул уюм аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөшүп, кыздарды зордоп турмушка узатууга каршы чакырыктарды жайылтып келатат.
Жигиттерге айтарым, баягы никеге алуудан мурда бардык нерсени ойлонуш керек. Бул нике деген сөз жөнөкөй эле ала качып келип, бул кумарыңды кандыруу 5 күндүк 10 күндүк нерсе эмес. Бул жоопкерчилик. Урматтуу мекендеш, көңүл бур жаш жигиттер. Бул жоопкерчиликти сезишибиз керек.
Нике кыюуда молдо кыздын пикирин формалдуу түрдө гана сурап койгону болбосо, ал турмушка чыгууга чындап макулбу же жокпу, башкаларды кызыктырбайт деле деген ойлор коомдо басымдуу. Дин турмуш куруу маселесинде кыз келиндердин укуктарын канчалык коргойт? Абдышкүр Нарматовдун жообун угалы.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам динибизде ушундай дейт: эгер кыз балагатка жеткен кезде биз келип туруп ошонун жакындары сага паланчынын баласы пустанчы жуучу болуп келди, колуңду сурап келди, ошого тиесиңби десе, ага мен тийбеймин, каалабайм десе, кала берсе ата эне да аны мажбур бирөөгө никелеп берүүгө укугу жок. Кыз түшкөн жеринде оор, анда кетем десең сени кеде ушул үрп адат болуп калган, ал кыздын жолуна бешикти коюп коюшат дейт, же болбосо каарыган кемпир жатып алат. Албетте бул жерде кыздын укугу бардык нерсенен жогору турат. Мен ошондой барып бая нааразы болуп өзү каалабаган жерге барган кыздарга айтар элем, бешик эмес, эмнени койсо да сенин укугуң эң жогору турат. Ошондуктан бешиктин үстүнөн аттап өтөсүңбү же жана кемпирдин үстүнөн өтөсүңбү, эч ойлонбостон кеткин. Аллах Табарака ва Таала аял затынын укугун өтө жогору койгон.
Биз жана дин.
Андан кийин эгерде аял өзүнүн баласын мен бакпайм, бул сенин балаң да, бул сенин тукумуң улантуучу, мен эгерде эмисем анда менин акымды төлөп бер деп айтса, динде анын ошол сураган акыны эркек төлөп берүүгө милдеттүү деген да жер бар экен.
Нуркыз Кадырбекова, Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Түздөн түз жоопкер сенсиң, сенин балаң бакканга мен жаным кыйналып атат, мен эмизгим келбей атат, төлөп бер десе, ошону төлөп берүүгө милдеттүү деген нерсени менимче бардык диний алымдар тастыктайт болуш керек.
Анда эмнеге бул түшүнүк коомго тегиз жайылбай жатат?
Мен кызыгып көрдүм да, ошону эмнеге ушул нерсе айтылбайт десе, бул маселе кайерде айтылат? Мечитте айтылат, жумадан кийин айтылат, айт намазда айтылат, дааваттарда айтылышы мүмкүн. Ошол жерге аялдар барбайт да, бул окуя суралбайт. Мырзалар өзүнүн укуктарын, өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн темасын талкуулап келгенде бул көңүл сыртында калат. Эгерде айымдар чогулган жерде ушул суроолор берилсе, ушул нерселерге жооп берилет. Себеби өзүн сыйлаган диний билими терең диний алым бул маалыматтарды четке какпайт, анткени бул нерсе бар экен да. Дагы бир нерсе бул кыргыз менталитет, дагы жалпы эле борбордук азия менталитетинде айымдар өзүнүн орду бар, үйдө деген нерседен улам бул нерселер үстүгө чыкпай келе жатышы мүмкүн.
Нуркыз Кадырбекованын бул пикирин адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева да колдойт.
Чынында бизде көп эле жана диний алымдар чынында айтып жүрөт, аялдын укугу ислам дининде бирдалай жогору деп. Бирок жашоо турмушка келгенде мына биз эмес, биз баягы көз карансы экспортпуз да. Динде жүргөн өзү айымдар дагы бүгүнкү айтып атат да, биздин ушул Куранды, Курандын сүрөлөрүн талкуулап аткан кезекте, толкованиясын берип атканда да, алар дайыма аялга болгон мамилени өздөрүнүн кызыкчылыгынын алкагында гана талкуусун берип коет. Ал эми чынында ислам дининдеги ошол аялдын орду, ролу жөнүндө айтышпайт. Ошон үчүн бизде жыйынтыгында келгенде даже пропаганда катары дагы исламда аялдын орду өтө төмөн деңгээлге түшүп кетип атканын айтышкан да.
Жогоруда адистер айткандай, эркектер дин аялдарга берген укуктар жөнүндө мечиттерде, диний чогулуштарда уккандарын кыз келиндердин арасында жайылышына анчалык кызыктар эмес деген турумга макул деп туралы. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы буга канчалык кызыктар? Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев.
Бизде аялдар канаты бар. Аялдар канатында бизде башчылыгын Жамал Фронтбек деген кызы жетектейт. Республика боюнча бизде аялдар борборлору бар. Ал аялдар борборлорунда билим алып аткан аялдардын 10,000 жакын мүчөсү бар.
Аялдар канаты деп айтылганы менен муфтиятта аялдар бөлүмү жок. Жалаң эркектер иштешет.
Билесизби, муфтияттын өзүнө алып келип алуу шариаттык маселеде бул өтө бир коркунучтуу алып келе турган маселе. Эмне үчүн дегенде, бирөөнүн чоочун аялы менен бирөөнүн чоочун эркек бир кабинетте бир маңдай тескей отуруп алыш, бул шариятка такыр туура келбеген маселе. Эгерде биз колубуздан келсе, келечекте аларга өзүнчө бир аялга канаты деген бир имарат салып бергенге дегенге ой тилегибизде бар нерсе.
Биз жана дин.
Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев менен маекти улантабыз.
Укук дегенде бардык эле нерсени чар жайып кабыл алган, бардык нерсени эле укук десе, оңунан деле чеги жок, солунан деле чеги жок нерсени укук катары таанып алдык да. А бирок эркиндик деген эмне дегенде, эркиндик бул жалпы эле инсанга анын жашоосунун коопсуздугун, коркунучсуздугун күтүүсүз келген абалдардан аман сактап калуунун эң бир ишеничтүү жолун биз эркиндик деп айтабыз. А бирок аялдын билим алуусуна, эмгектенүүсүнө, коомго аралашуусуна биздин динибиз такыр эмне тыюу салган эмес. Аялдарды биз өмүр бою сыйлашыбыз керек. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, адамдардын арасындагы эң бир жакшы адам, жакшы деген атка татыктуу адам аялды сыйлай алат деген. А бирок адамдардын арасындагы эң бир жаман атка татыктуу адам аялдарды кордой алат деген да.
Бирок шариятка таянып эркектин көп аял алышы аялды кордоо укук бузуу болуп атпайбы?
Билесизби, көп аялдуулукка келген учурда бул эч кандай укук бузуу эмес. Себеби дегенде көп аялдуулук, эки аял алса деле экинчи аялың келип алып туруп, ке сенин ага сөзсүз түрдө турмушка чыгышың керек деп туруп мажбурлап ала албайт. Эгерде ошондой мажбурлап ала турган болсо ал никеники эмес.
А биринчи аялдын укугучу, ал каалабаса деле күйөөсү башка аялга үйлөнгөн, анын укугун тепселеп жатпайбы?
Биринчи аялдын укугу, жок, ал мындай эмес да, элестетиңиз да биринчи аялыңыз сиздин макул. Биринчи аялыңыз биздин ата бабабыздан келген эле аталарыбыз эмне бир канча келинчек алып, бир канча токол кармап, мындайча айтканда кадимкидей жашап келген да. Ошон үчүн деп ойлойсузбу, сиздин биздин чоң энелерибизди биздин аталарыбыз кордоп туруп, анан кийин анан аларды мындайча айтканда жаман болуп калсын, же болбосо тепселенип калсын деп алдыбы, же тескерисинче аларды байбиче деңгээлине көтөрүп туруп, анан тигилерди токол кылып алганбы?
Бирок биринчи аялы каалабасачы, аны анын ой пикири менен эсептешпей коюу туура эмеско?
Жок, каалабаган болсо сизди кожоюн эмес ал. Мындай эле логикалык эле маселе. Кожоюндук статус сизде калсын.
Анан шариятта аялдын укуктары жогору деп айтканыңарга бул пикириңер кайра каршы чыгып, аял эч ким дегендей позиция болуп жатпайбы? Ошондо баары бир аялдын укуктары тебеленип атат да. Бияк кандай болуп калат?
Ал билесиз, ал эми шариятты түшүнбөгөндөр үчүнчү ал ар кандай себептер келет. Бул чоң ыймандын маселеси.
Биз жана дин.
да, каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө аялдарды такыр чий салбайт бул диний адамдарыбыз.
Гүлжамал Султаналиева адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт.
Экинчиден ошондой эле биздин жамаат баардык аял эркектерин туруп атат да, и ошол эле дин ошондой жүргүзүп аткан саясат бүгүнкү күндө биздин жашообузда, анын ичинде аялдардын жашоосунун баягы жашоосунун сапатына өзүнүн тез таасирин тийгизип коюп атат да.
Ошол нерсени мен ойлойм, айымдар өзү отурган жерде азыр көптөгөн сайттар бар, диний сайттар, түз эфирлерди кылышат.
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Молдолор келишет, анан могу жерде лекция өтүлөт десе, мен барып эмнени сурамак элем, мени элдер эмне деп ойлойт дебестен барып ошол жерде жооп алып, азыр эмненин заманы, илим техниканын заманы, сайттарга, социалдык түйүндөргө, тармактарга, сиз сыяктуу айымдарга таратууга сиз бүгүн жардам берүүчү мезгил келди деп айтат элем айымдарга. Барып суроо бериңиз, дин аалым эч качан бул маалыматты бурмалай албайт, туура жооп берет. Сиз ошону WhatsApp аркылуу, Facebook аркылуу таратууга мүмкүнчүлүк бар. Ар ким өзүнө ылайыктайт да. Мисалы, мырзалар өзүнө керектүү жагын айтышы мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып бердик. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры акын Сооронбай Жусуевдин Азаттык радиосуна берген маегин сунуштайбыз. Маег акын көз өтөрдөн бир жыл мурун 2015-жылы Улуу жеңиштин 70 жылдык мааракесине карата жазылып алынган болчу. Барлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурган.
Саламатсызбы Сооронбай агай, мына быйыл кудай буйруса 15-майда сиздин туулган күнүңүз 15-май экен, 90 жашка толгону турупсуз. Бул кутман курак, кутман курагыңыз менен кош эле 9-майда өзүңүз жакшы билесиз, жеңиштин 70 жылдыгы белгиленген турат. Ушул артка бир саресеп салып, качан, кайсыл убакта, канча жашыңызда согушка кеткениңизди айтып берсеңиз.
Айылдан бир нече жолу районго барып, анан кайра кайтарып барбай калган мезгилдерибиз болгонан кийин алып кетти. 43-жылы согушка кеттим. 43-жылы 18 жашка толгондо өмүрүмдө биринчи көргөн шаарым Алматы болуп калды. Алматыга алып келип, анан бизди согушка даярдап, бир эки ай даярдык көрдүк. Анан бизди согушка алып жөнөдү. Панфилов дивизиясына барасыңар деп, 8-чи гвардиялык Панфилов атындагы дивизияга толуктоо катары бардык.
Аскерде жүргөндө эмне кызмат кылдыңыз? Негизи эле ушул Панфилов дивизиясында сиздин милдетиңиз кандай болду?
Баягы Алматыда жүргөндө, мисалы үчүн, мени Максим деген пулемет атасын, юашкер болосуңбу айткан. Анын эмеге барганда бөлүштүрдү Панфилов дивизиясы. Анан мен баягы Максим деген пулеметчи болбой эле 27-чи артиллерийский полк дегени бар экен дивизияда. Ошол 27-чи артиллерийский полкко бөлдү мени. Мени анан мени менен кошо барган мен бир туган тагам бар эле Осубек Куруев деген. Ошолда тагдыр экен бөлүнүп кеттик. Пулеметчи эмес эле телефончу, байланышчы болуп калды.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры, экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу акын Сооронбай Жусуев менен болгон маекти угуп жатасыздар.
Байкоо пунктур алдыда болот. Ошол байкоо пункту менен Замбиректин ортосунда тартылган телефон байланышын карап турушубуз керек. Үзүлгөн байланыштан улап турушубуз керек. Биздин милдетибиз ошол.
Согуш учурунда кайсыл аймактарда согуштуңуз, кайсыл жерлерде жүрдүңүз?
Россияда жүрдүк, анан кийин Латвиянын территориясына кирдик 44-жылы. Анан бүт ушу Латвияда чыгышынан батышына чейин, Латвиянын теңине чейин жөө жүрүп, Токойду аралап, Салды аралап ушинтип жүрүп, Сиваз ошо байланыш тартып жүрүп, анан тартып жүрдүктөн анан согуш ошол жерде аяктадык. Курлянда деген жарым арал Латвияга карайт экен. Ушу Курляндияда немистердин bizim pamfilim divizyası Berlin bağıtına. Biz soğuştu. Latviyanın teritoriyasını bittik.
Ошол согуш мезгилинде күтүлбөгөн кырсыкка же ажалга бетме бет келген учурларыңыз көөлү болсо керек. Алардын ичинен сиздин эсиңизде калган дагы угармандарга айта кетсеңиз.
Командир бизди тиги өзүктү улап келгиле. Неме шубай алды? Байланыш түбөй алды. Эмне самбректер унчук пайтырат? Бекулев көз кеттек алдыга 44 жылдын януары. Анан барып эптеп таап үзүктү улап ал жерден телефон аркылуу байланышты уладык, үзүктү уладык десең аны кайра келгиледи. Анан кече мен окоп качып алган болчумун. Ал кезде ошондой абал болуп калып темир жолдун бери жагында ошол окопто жатканмын мен. Тиги үзүктү улап келсем мен уктап жатып окобума өзүнө немистерде түшүптүр. Ошондо баягы буюм башчыгыбыз бар эле да, буюм башчыкта самын, щетка, сухар, колбаса, кийин бир эки лимончик деген граната бар эле. Ошо гранаталардын бардыгы бүт ишлете албай бүркүлүп кетти. Эгер мен жанагы байланышты үзүлгөн үзүктү оңдоого кетпей калсам, мен ушу акоомда жаткан мезгилим болуш керек эле. Менин үстүмө жанагы снаряд келип мени сөөктөрүм бүркүлүп кетмегеле да. Ошондо бир ажалдан калганмын. Андай учурлар көбүрөөк болду.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры, экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу акын Сооронбай Жусуев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Коомдо болуп аткан окуяларга деле көз салып турат болушуңуз керек. Айлана тегеректе же дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларга бир түшөлгөн учуруңуз болобу азыр?
Мен согушта жүргөн адаммын. Согушту көрүп калган кишимин. Ушу Украинада туугандарымдын жакшы тынч жашашын абдан каалаймын. Ушул күндө эртең менен туруп эле телевизорду включать этем. Ушулар эсен болсо экен деп. Эми ошо эсен болбой украиндар бири бирин өлтүрүп атышат. Канча азыр 5,5 миң киши дүйнөдөн өтүп кетти. Менин көңүлүм тынчыбайт. Мурдагы тынч болсо экен деп күн сайын эртең менен башып кечке чейин ушул телевизорду карайм да. Эми кантип бүтөр экен, бир канагуу болбосо экен деген тилек менде да бар.
Сизди атап өчөрөдө жаш акын жазуучуларга караганда күрдөөлүү, жемиштүү иштеп келаткан акын жазуучу катары айтышат. Азыркы мезгилде дагы бир даярдап койгон китептериңиз бар чыгар.
Мен жана 11 томду 13 жылы чыгардым. Ошондо негизги сыгып алынган тандалмалар ошондо кетти. Эми андан бери дагы жазып атам. Бирок азыр баягы жаш көзүндөгүдөй жаза албай калдым. Өзү ден соолук керек экен, илхам керек экен. Эми ошо колдон келишинче жакшы ойлор келип калган кезде аз-аздан жазып атам. Менин калемимде колуман түшүрөкмин. Ошол жана 43 жылдан баштаганмын. 73 жылдан ашып кетти менин жазганыма, жаза баштаганыма. Эми ошол элге уят болбойюн деп дурус ой келген кезде жазып атам. Мунан ары да ошо азаздан болсо да жаза бербекмин.
Чоң рахмат. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Кыргыз Республикасынын баатыры Сооронбай Жусуев менен болгон маекти уктуңуздар.
Маекте Зайырбек Ажыматов уюштурду. Бул интервью 2015 жылы Сооронбай Жусуевдин көзү тирүү кезинде жаздырып алынган болчу. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.